คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
แม้จะเป็นงานที่คนส่วนน้อยจะเข้าใจเพราะทัศนคติที่ว่าเป็นงานที่เสี่ยงแต่คิงสมพรสืบเหตุซูเปอร์ไวเซอร์ Rob Access ที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียบอกว่างานนี้นอกจากจะเลี้ยงชีพได้และทำได้ทั่วโลกยังเป็นงานที่เขาได้พัฒนาตัวเองทั้งทักษะความคิดและการมองโลกอีกด้วยดิฉันชยดาพาวเอสเวสไทยจะพาคุณไปทำความรู้จักกับงานนี้ค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้าง
สวัสดีค่ะพี่คิง
สวัสดีครับ
ขอย้อนกลับไปก่อนเลยค่ะพี่คิงว่ามาออสเตรเลียได้ยังไง
อดีตภรรยาผมในชาวออสเตรเลียผมปีนหน้าผามาก่อนแล้วผมมีบริษัททำงานปีนหน้าผาที่กระบี่ครับ
อันนี้แหละที่น่าสนใจค่ะพี่คิงเพราะว่าได้บรีฟมานิดหน่อยนะว่าแบบพี่คิงคือทำงานปีนหน้าผาที่กระบี่ตอนนั้นนี่คือเราปีนหน้าผาไปทำอะไรคะที่กระบี่
ย้อนกลับไป25ปีที่แล้วเนี่ยจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนักปีนหน้าผาเนี่ยจะเดินทางเข้ามาปีนหน้าผามาสร้างเส้นทางปีนนะครับแล้วผมเนี่ยคนในพื้นที่ก็เข้าไปปีนหน้าผาหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ทำมาเป็นธุรกิจปีนหน้าผาในชื่อของ King Climber
เป็นเจ้าของบริษัท King Climber
ใช่ๆครับพอทำงานมาเลือกปีนหน้าผาก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาปีนหน้าผาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราคุยกันบางคนเนี่ยเขาก็ทำงานหาระบบเชือกคือไอราต้านี่แหละพอผมย้ายมาจากกระบี่มาอยู่ออสเตรเลียแล้วผมเข้ามาอยู่ปีพ.ศ. 2007ครับผมก็เข้ามาแล้วก็เริ่มเรียนหาระบบเชือกหลังจากนั้นปีหนึ่งก็ได้งานก็ทำอยู่ที่ซิดนีย์นี่แหละอยู่3ปีหลังจาก3ปีแล้วผมก็เข้ามาทำงานเหมืองหลังจากนั้นมาก็ทำงานเหมืองตลอด
ที่เพิร์ธนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งงานระบบเชือกเนี่ยมันมี3ระดับครับคนที่เข้ามาช่วงแรกๆเนี่ยต้องเก็บชั่วโมง 1,000 ชั่วโมงแล้วค่อยไปไต่ระดับเป็นระดับ2แล้วเก็บอีก 1,000 ชั่วโมงไต่ไประดับ3ได้มาระดับ3เนี่ยคืออย่างผมเนี่ยเราเขาจะให้ชื่อว่าเป็นRope Access Technician Supervisor คืองานระบบเชือกทั้งหมดเนี่ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญในระดับ3เข้าไปดูแลครับ
ถ้าเราไปเรียนหรือว่าไปเทรนงานระบบเชือกเนี่ยนะคะ มันจะเป็น certificate เป็น cert 1 2 3อย่างนี้ไหมคะ
ใช่ครับครับมันคือมี3ระดับ level 1 level 2 level 3การไปเรียนเนี่ยเรียนกัน4วันแล้ว1วัน assessment ซึ่งในตัวเมืองของออสเตรเลียทุกเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีศูนย์ฝึกครับที่เมลเบิร์นก็มีวิกตอเรียก็มีทุกหัวเมือง
ถ้าเราอยากจะรู้จักงานระบบเชือกให้มากขึ้นนะคะนอกจากว่าจะเขาจะใช้ในการทำงานเหมืองแล้วเนี่ยงานระบบเชือกใช้ทำอะไรบ้างคะ
ตัวเมืองใหญ่ๆที่เราเห็นกันในตึกสูงๆเนี่ยก็มีการซ่อมบำรุงเช็ดกระจกแล้วใช้ไปดูแลไอ้ฝาผนังที่มันมีรูรั่วครับคือไอ้พวกเมนเทนเนนซ์ต่างๆที่เขาไม่จำเป็นต้องสร้างนั่งร้านแล้วเราก็เข้าไปดูไปอุดรูรั่วพวกนี้ตามกำแพงใหญ่ๆอ่ะครับหากว่าเราขับรถในตัวเมืองใหญ่ๆนะในเมลเบิร์นวิกตอเรียที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราเห็นเขาโรยตัวแล้วทำความสะอาดกระจกอ่ะครับซึ่งเป็นหาระบบเชือกส่วนใหญ่แล้วจะมีทุกตัวเมืองครับเมืองไทยเราก็มีครับปัจจุบันเนี่ย
จนมาถึงเป็นซูเปอร์วิเซอร์เหมือนพี่คิงเนี่ยต้องใช้เวลาแค่ไหนคะ
3ปีครับคือเลเวล1พอได้เซอร์ติฟิเคทมาเนี่ยเราต้องไปสมัครงานตามบริษัทที่เขาทำเกี่ยวกับหาระบบเชือกแล้วเราเข้าไปทำงานฝึกแล้วเก็บชั่วโมงครับเขามีโน้ตบุ๊กเขามีล็อกบุ๊กมาให้เราต้องเก็บชั่วโมงในล็อกบุ๊กนี่แหละเป็นหลักฐานว่าเราเนี่ยได้ทำงานตรงไหนที่ไหนกับบริษัทอะไรบ้างพอเราได้ 1,000 ชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณ1ปีเราก็ไปอัพเลเวลอีกเลเวล1เป็นเลเวล2ครับจนได้มาเลเวล3พอเลเวล3ปุ๊บเนี่ยทีนี้เรามีประสบการณ์เรามีคือเรามีความเชี่ยวชาญด้านนี้แหละเราก็ไปสมัครหารตรงไหนก็ได้เขาส่วนใหญ่แล้วเขาจะรับครับ
ถ้าอย่างของพี่คิงเป็นเจ้าของบริษัทระบบงานเชือกมาจากเมืองไทยแล้วสามารถที่จะนำประสบการณ์อันเนี้ยมา transfer ได้ไหมคะมาย่นระยะเวลาการฝึกงาน
ไม่ได้ครับที่ผมเรียนมาเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวทั่วโลกครับ มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปีนหน้าผาเรื่องร็อกคลายมิ่งอะไรพวกนี้ไอ้เรื่องทางระบบเชื่อมเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยชาวอังกฤษเขาคิดค้นแล้วสร้างหลักสูตรมาแล้วปัจจุบันเนี่ยมีหลักสูตรที่เรียนเนี่ย
แสดงว่าตอนพี่คิงเปิดบริษัทที่กระบี่ตอนนั้นก็ต้องไปเรียนไหมคะ
ตอนที่ผมอยู่กระบี่ผมไม่ได้เรียนแต่ผมปีนหน้าผาไงก็ใช้ระบบเชือกใช้เชือกเหมือนกันแต่เชือกเส้นเดียวแล้วเชือกคนละชนิดกันอย่างเชือกเราใช้ที่ทำงานเนี่ยมันเป็นเชือกมีความยืดหยุ่นน้อยเชือกปีนหน้าผามีความยืดหยุ่นเยอะคนละมาตรฐานเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ถามว่าไอ้ฮานระบบเชือกเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกสมมติว่าผมจะเดินทางไปอเมริกาแคนาดายุโรปเนี่ยผมก็ใช้เซอร์ตัวนี้แหละไปสมัครงานได้เลยครับเขาจะมีดาต้าเบสว่าเขาจะให้หมายเลขประจำตัวมาช่วงที่ผมทำเนี่ยผมหมายเลขประจำตัวผมเนี่ย 22,131 ระยะเวลาผ่านมา 14-15 ปีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหมายเลขประจำตัว 250,000 คนแล้วซึ่งเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยเขาดูหมายเลขประจำตัวเราครับที่มีหมายเลขน้อยสุดๆก็หมายถึงว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีประสบการณ์จะรู้เรื่องราวทุกอย่างในฐานระบบเชื่อครับ
ถ้าอยากลองสายงานนี้ค่ะพี่คิงอย่างพี่คิงโพสต์ Facebook เหมือนกันเนาะบอกว่าโอ้จบแค่ป .6 แต่ว่าคือก็มาเรียนจนถึงตอนนี้เป็นซูเปอร์วิเซอร์แล้วถ้าใครที่อยากจะลองสายนี้แล้วรู้สึกว่าภาษาไม่ค่อยไหวความรู้ประมาณไหนคะถึงพอจะเรียนได้หรือว่าต้องมีระดับภาษาอังกฤษยังไง
เราต้องเข้าใจว่าเป้าหมายชีวิตอะครับภาษาเราฝึกได้แต่เราต้องมีวินัยฝึกใหม่เราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราใหม่เราต้องการรายได้สูงไหมอันนี้คำถามครับทุกคนที่มาที่ออสเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนเราจะอยู่แค่นี้หรือว่าเราจะปีนขั้นบันไดไปให้มีรายได้ที่สูงกว่าหากว่าเราบอกว่าเราต้องการรายได้ที่สูงกว่าจบป.6 ก็ทำได้แต่ต้องมีวินัยต้องฝึก
ถ้า เกิดใจสู้แล้วนะคะแล้วก็เรียกว่ามีความกระตือรือร้นอยากจะลองมาทำงานสายนี้จะมีนอกจากว่าจะต้องไม่กลัวความสูงแล้วแน่นอนล่ะค่ะมันจะต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกบ้างที่จะเป็นมาทำงานระบบเชือกได้ค่ะ
เริ่มแรกตอนที่เราเข้ามาทำงานระบบเชือกเนี่ยเขาจะมีทีมงานประเมินความเสี่ยงเขาจะอธิบายสมมติว่าเราทำงานก่อนเข้างานปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วต้องลดความเสี่ยงสมมติว่าเราใช้เชือกคุณภาพอย่างไรบ้างไอ้อุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยคุณภาพอย่างไรบ้างเราตรวจสอบอย่างไรบ้างเรามีกระบวนการเช็คอย่างไรบ้างแล้วลดความเสี่ยงลงมาสมมติว่าผมนั่งทำงานอยู่บนเชือกสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยทีมงานต้องช่วยแล้วนำคนที่เจ็บลงมาเนี่ยจากจุดนั้นไปอีกตำแหน่งหนึ่งต้องทำอย่างไรบ้างนะครับนี่คือวิธีลดความเสี่ยงลงมาให้มันเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วอีกอย่างนึงสมมติว่าเชือกโรยตัวลงมามันไปสัมผัสกับของมีคมเราต้องทำอย่างไรบ้างซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ต้องเรียนรู้นะครับหลังจากนั้นพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยความเสี่ยงมันไม่มีละเพราะไม่มีเราก็สามารถลงไปทำงานได้อย่างนี้เป็นต้นครับ
พี่คิงมาทำงานเหมืองที่เพิร์ธได้กี่ปีแล้วคะ
ผมทำอยู่ที่นี่ก็12ปีครับตั้งแต่ปี2016ครับ
ตอนแรกคิดยังไงคืออยู่ซิดนีย์มาก่อนแล้วคิดยังไงที่ลองมาทำงานเหมืองคะ
ก่อนที่ผมจะบินมาที่เพิร์ธเนี่ยผมไปทำงานเหมืองอยู่ที่ฝั่งควีนแลนด์ที่แคนนะครับ3ปีแล้วเหมืองตรงนั้นก็ปิดพอปิดปุ๊บผมก็ต้องการเข้างานเหมืองอีกก็มันมีเพื่อนมีสายงานไงว่าคุณต้องการมาจากเพิร์ธไหมเนี่ยบริษัทเปิดใหม่ติดต่อมาทีพอติดต่อมาปุ๊บปั๊บเขาก็รับสมัครผมคนทำมาจากช่วงนั้นถึงปัจจุบันนะครับ
แล้วทำงานเหมืองตั้งแต่ทำมา10ปีมีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจรู้สึกว่าลืมไม่ลงบ้างไหมคะ
ประทับใจก็คือส่วนใหญ่แล้วที่มานะครับบริษัทที่ทำที่มาพวกเนี้ยเขาก็ส่วนใหญ่แล้วทุกอย่างก็มีระเบียบมีวินัยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างก็พร้อมพันนะครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องมาตรการความปลอดภัยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็ได้มาตรฐานแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเซฟเราค่อนข้างเยอะไหมคะ
ใช่ครับคือฮานเหมืองเนี่ยมันเขาใช้ระบบการตรวจสอบเนี่ยต่างกับฮานในตัวเมืองนะครับสมมติว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยเราต้องตรวจสอบปีทุกๆ3เดือนนะครับ3เดือนอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องตรวจสอบครับในตัวเมืองเนี่ยทุกๆ6เดือน
คืออุปกรณ์ทุกอย่างบริษัทก็พรอไวให้เราหมด
ใช่อุปกรณ์ทุกอย่างบริษัทจัดให้ทั้งหมดครับ
ถามถึงว่าเพื่อนที่ทำงานล่ะคะเป็นชนชาติไหนซะส่วนใหญ่เป็นออสซี่ไหมหรือว่ามาจากหลากหลายแบ็คกราวด์เลยคะ
ส่วนใหญ่เป็นชาวออสเตรเลียมีบ้างซึ่งเป็นชาวยุโรปนักท่องเที่ยวที่เขามีใบอนุญาตทำงานนะครับ work permit พวกนี้เขาเข้ามาทำงานบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นชาวออสเตรเลียครับ
งานนี้มีโอกาสเติบโตหรือว่ามีความมั่นคงในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนคะอย่างตอนนี้พี่คิงเป็นซูเปอร์วิเซอร์แล้วแล้วสเต็ปต่อไปนี่จะมีสูงขึ้นกว่านี้ไหมคะ
ข้ามไปอีกขั้นหนึ่งก็มีเทรนเนอร์ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญสอนได้สอนเสร็จเป็นผู้เชี่ยวชาญอินสเปกต์แล้วมีอัสเซสเซอร์ครับนี่คือผู้ประเมินอ่ะใช่อย่างผมเนี่ยงานนี้ผมทำเนี่ยทุกสามปีผมต้องไปรีเซ็ตใหม่คือผมต้องไปจัดอบรมใหม่แล้วก็จะมีอัสเซสเซอร์ในกลุ่มนี้แหละที่เขาข้ามมาจากเทรนเนอร์แล้วไปเอ็กเซสเซอร์แล้วเขาก็มาดูแลผมอีกทีนึงว่าผมได้ทำถูกต้องไหม
แล้วตัวพี่คิงคิดว่าจะขยับไปด้านนั้นไหมคะ
ผมไม่แน่ใจละผมไม่จำเป็นเลย
เพราะว่าก็แฮปปี้แล้วกับที่ทำ
ใช่ครับใช่ถามว่าหากว่าอยากจะทำเนี่ยทำได้ไหมทำได้ครับเพราะประสบการณ์เขาเปิดโอกาสให้ทำละซึ่งโอกาสของผมเนี่ยผมคงไม่ไปทำตรงนั้นครับเพราะผมทำงานอยู่ในเมืองแร่ดีกว่าไปเป็นเทรนเนอร์พวกนี้ครับ
พูดถึงว่าคนที่มองหาอาชีพใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้ลองมาฟังพอดคาสต์ของเราแล้วเนี่ยแล้วว่าโอ้สนใจแต่จริงๆแล้วงานด้านนี้คือพี่คิงมีประสบการณ์ด้านเชือกมาก่อนหลายสิบปีเป็นเจ้าของบริษัทด้วยอะไรด้วยนะคะ
ครับครับ
ก็อาจจะง่ายกับพี่คิงแต่ว่าถ้าคนมาเริ่มต้นใหม่ล่ะคะพี่คิงคิดว่ามันจะง่ายแค่ไหน
มันก็ไม่ยากครับมีหลายคนเนี่ยเริ่มมาไม่มีงานไม่รู้เรื่องปีนหน้าผาไม่เคยปีนหน้าผามีหลายคนก็เข้ามาโดยไม่รู้อะไรเลยครับคือเบื้องต้นเนี่ยเขาจะสอนเราแบบเบสิกเลยนะการผูกเงื่อนการจัดอุปกรณ์การใช้อุปกรณ์เบสิกมากทุกคนสามารถทำได้อย่างถามปีที่แล้วเนี่ยผมไปรีเซ็ตเลเวล3ผมมีน้องคนไทยคนหนึ่งเขาอยู่ซิดนีย์เป็นผู้หญิงน้องเขาเรียนเขาก็สามารถผ่านเลเวล1ไปได้โดยมีน้องก็ได้คำว่า excellent คือดีเลิศอะครับ
ก็ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ทำได้
ไม่จำกัดทำได้ทุกคนคืออยู่ที่ใจเราอะอยากจะทำไหมสู้ไหมอะไรประมาณเนี้ย
หลายสิบปีแล้วที่พี่คิงอยู่กับงานระบบเชือกมานะคะก็อยากจะถามว่างานนี้ให้อะไรกับพี่คิงแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเติบโตยังไงบ้างทั้งในเรื่องของเรื่องส่วนตัวเรื่องความคิดทัศนคติคะ
ให้ว่าด้วยทัศนคติที่มองไปข้างหน้าอนาคตมันจะสดใสแล้วมันเป็นงานที่คนส่วนน้อยจะเข้าใจเพราะมุมมองเขามองว่าเสี่ยงแต่หากเราเข้ามาศึกษาหาข้อมูลแล้วเข้ามาทำความเข้าใจงานนี้นะมันสามารถเติบโตสามารถสร้างรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ครับเพื่อนๆที่เข้ามาอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยพื้นฐานภาษาได้เลยอยากจะข้ามไปทำงานที่มันสามารถเลี้ยงชีพสามารถมีรายได้ผมแนะนำงานโรบแอคเซสครับมันท้าทายเราด้วยครับมันเป็นสิ่งอะไรที่เราสามารถเรียนรู้แล้วสามารถพัฒนาตัวเองไปให้อีกระดับหนึ่งครับวางเป้าหมายให้ชัดเจนเลย5ปี10ปีอยู่ออสเนี่ยต้องทำอะไรบ้างต้องรู้เป้าหมายมิฉะนั้นแล้วมันเดินยากอ่ะในออสเตรเลีย
ที่ผ่านไปเป็นการพูดคุยเรื่องงาน Rope Access กับคุณคิงสมพรสืบเหตุค่ะดิฉันชยดาพาว SBS ไทยรายงาน
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ